И пак излязъл по града на третия ден вечерта. Той се станал в полите на планината, извадил топуза, ударил с него една канера и рекал: «Хайде сега, удрей, додето сринеш цялата планина. Утре заран да няма нищо от нея». Топузът почнал да бие канерите с такава сила, че никой не можал през нощта да мигне в града и в двореца. Едва на разсъмване царят заспал и като се събудил, видял, че в чертога му грее слънце. «Колко късно съм станал тая заран», казал си той. «Сега вече трябва да я пладне, защото чак на пладне слънцето огрява тази стая». Но като излязъл навън, видял, че срещу двореца няма никаква планина, а слънцето току-що се подава за равнината. Той се много почудил, как може цяла планина да се срине за една нощ. Но се и много ядосал, че ще трябва да даде дъщеря си на шивача. А момъкът дошъл при него и засмяно му казал: «Добро утро, царю честити! Хайде да стягаме сватба, сринах планината». Царят се престорил на много доволен и за да се отърве от световника, рекал му: «Това хубаво, момко, бивате и на бързина, и на сила, но той не стига, за да станеш царски зет. Утре аз като умра и ти ми вземеш престола, ще трябва сума войска да храниш, обличаш и поддържаш. Да видим бива ли те и за това. Опитай се 3 месеца да храниш войската, да я обличаш, да купуваш за конете зоб, за войници и стражари оръжие, да им плащаш и даваш всичко, каквото потрябва. Ако можеш да вършиш всичко това, ще ти дам момата». «Добре», казал шивачът. «Не 3 месеца, а 3 години ще ти храня войската. Ти бъди спокоен. Моя ще е грижата, само ми дай една стая в дворецата, па макар и при слугите някъде, там да живея». Царят му определил една проста стая, дето нямало дори одър. Та момъка трябвало да спи на дъските, но той нищо не рекал. Влязал вътре, заключил си и взел таз. Казал му: «Хайде, пълни се!» И тазът почнал да се пълни с жълтици. Те извирали от невиделица, из него сякаш се блика буйна вода от извор. Напълнила се стаята догоре, тогава шивачът казал: «Стига!» И скрил таза. Сетне момъкът почнал да изнася жълтици с турби и да купува всичко, що е потребно за войската. Дрехи, храна, оръжие, зоб за конете. На войската давали най-отбрани ястия, най-хубава премяна, оръжие, украсено с злато и сребро. Конете зобили седра, леблебия и поили свино. Колкото пък за възнаграждението, момъкът им плащал десеторно повече от царя. Всички се чудили, отде се взема това злато. Изтекли 3 уречени месеца, храна, дрехи и оръжие останало още за цяла година в складовете. И сега царят се престорил надоволен, па рекал на момчето: «И това много добре, синко, но за царски зет е потребно богатство да имаш, а не само войска да храниш. Аз съм цар, голяма сватба ще дигам, те ми трябват пари. Я натовари 9 мулета жълтици, па ще ти дам дъщеря си». «Добре», казал шивачът, «прети утре 9 мулета и 2 души с турби да ги натоваря». На другия ден хората с мулетата дошли. Момъкът напълнил с таса стаята, отключил на слугите и рекал: «Хайде сега, товарите и карайте към царската казна». Те товарили, товарили, додето могли да носят мулетата. И пак останали жълтици. Половин стая пълна жълтици. «Вземете се сега и вие, кой колкото може да понесе», рекал шивачът на слугите. «Вземете си, поспоменавайте царския зет». Царят нямало какво да прави, ще не ще е оженил момъка за дъщеря си. И заживели много добре, честито и весело. Но ето, че наскоро умрял бащата на оня царски син, при когото отивала по-напред княгинята. Тя получила един ден известие по пратеник, че князът иска да се ожени за нея. Той не знаел, че тя е вече женена, защото мъж и я не пускал да излиза нощем. Не е сдържало вече в двореца, но много и се искало пък да узнае как мъж и печели толкова пари. Питало го, разпитвало го, докато най-сетне разбрала за вълшебния таз, който се пълнил, стига човек да му рече: «Хайде, пълни се, Щом научила това, тя издебнала миг, когато мъж е бил нелов, откраднала таса и избягала при царския син. Като узнал царят за бягството на дъщеря си, почнал да напада и коризец си. «Какъв мъж си ти?» – заругал го той. «Да не можеш една жена да опазиш. Искам дъщеря си от теб. По-скоро да ми я доведеш, че инак ще ти взема главата». Момъкът не знал какво да прави и къде да търси жена си. Тогава царят заповядал да го хвърлят тъмницата и пратил хора по цялото царство да намерят дъщеря му. 40 дена лежал зет му в тъмницата. През това време никой не можал да намери следите на избягалата. Цялото царство пребродили, никъде не я намерили. Царят решил да погуби зете си, защото мислял, че тя е избягала от него, като се е срамувала да бъде жена на шивач. Но и на нея бил много разгневен и се заканал да я набие хубаво, ако я намери. Когато извели затворника пред джелатите, той се помолил на царя да го пусне само за 3 дена вън от царството, за да доведе жена си. «Ако се вречеш да я намериш, рекъл му царят, не 3, а 9 дена ти давам. Върви, търси я». Тогава момъкът си турил феса, взел решетото и топуза и тръгнал към морето. Той си бил досетил, че ще намери жена си при царския син. Стигнал до морския бряг, пуснал решетото, минал морето и гората. Когато влязал в двореца, наистина намерил там жена си и младия цар. Тогава шивачът рекал на топуза: «Удряй!» и посочил с ръка мъжа. Топузът удрял, удрял, додето пребил царя. Княгинята се много изплашила, като видяла, че царят паднал убит. Тя разбрала, че шивачът е някъде наблизо. По едно време се чул отново глас: «Удрей, но по-полека!» И топу започнал да бие невярната жена. Тя викала, плакала, дърпала се, но усетила, че я държи някаква невидима силна ръка и я тегли към вратата, а топузът я бие по гърба. Тъй шивачът я откарал в бащиния и дворец. «Ето ти, царю, чести ти, дъщерята, питая де е била и какво е правила тия 40 дена». Баща я набил хубаво, както си бие дете, и казал: «Добре си събирай ума в главата, че ако избягаш втори път, намери ли те мъж, ти давам му право да те прибие с този топуз, дето го държи в ръката си. Хубаво помни това». От тогава княгинята поумняла и се привързала към мъжа си. Тя вече не бягала. Когато баща е умрял, шивачът станал цар.